Věda a historie není nuda, 900 let od narození císaře Fridricha i Barbarosy. Čím si Přemyslovci vysloužili královskou korunu? A proč ji získal? Jakou roli v tom hrál Fridrich i Barbarosa, římský král a císař z rodu Štaufů, a kde u nás narazíte na jeho stopy? Letos si připomínáme 900 let od narození Fridricha i Barbarosy 1122, 10. června 1190. Současná historie ji považuje za jednoho z největších středověkých císařů svaté říše římské. Dožil se na svou dobu úctyhodných 68 let, byl ctižádostivý a prozíravý, měl mimořádné organizační schopnosti a skvěle si počínal na bojištích, to všechno byly vlastnosti velkých panovníků středověku. A také přebudoval starý hrad Chebu na císařskou falc a za pomoc v boji se severoitalskými městy v čele s Milánem 11. ledna 1158 na Říšském sněmu v Řezně korunoval knížete Vladislava II. Českým králem. Královská koruna pro Čechy. Fridrich I. nazývaný pro své rusé vlasy a vousy Barbarosa neboli Rudovous byl císařem svaté říše římské od roku 1155 až do své smrti o 35 let později. Už o 3 roky dřív byl říšskými knížaty zvolen římským a německým králem, v červnu 1155 jej papež Hadrián IV. Korunoval v Římě císařem. Neobešlo se to bez problémů, proti nárokům císařského majestátu se vedle Římanů stavěla i další italská města v čele s Milánem. Výpravy proti městským komunám do severní Itálie a obléhání Milána na sklonku léta roku 1158 se v císařově vojsku účastnil také přemyslovský kníže Vladislav II. S velkou družinou českých bojovníků. Samotný Milán sice na poprvé dobyt nebyl, ale za pomoc na této výpravě obdržel český panovník z rukou císaře Barbarosy královský titul a korunu. Český kronikář Vincentius, notář, kaplan a kanovník tehdejšího kostela svatý Víta na Pražském hradě, zachytil událost ve své kronice následovně, téhož roku Vladislav, kníže český, přišel s velmoži svými do Řezna k sněmu císařskému, markrabům a jiný knížatům určenému, kde přišlo u veřejnost, co tajně se bylo ujednalo. Nebo císař pán ozdobil 11. ledna jmenovaného knížete pro jeho věrné služby přede všemi svými knížaty korunou královskou a s knížete učiniv krále takovouto jej ozdobou okrášlil. Nešlo ovšem o dědičný titul, prvním českým králem, kterému se podařilo korunu zajistit i pro své potomky, byl až o 40 let později Přemysl Otakarý. Milán v obležení. Legendy o chrabrých českých bojovnících pod hradbami Milána samozřejmě přitahují mnohem větší pozornost než hodnověrná líčení kronikářů, a tak se vypráví například o otrávených šípech anebo o psychickém nátlaku. Češi už tehdy měli specifický smysl pro humor a prý, aby v obyvatelích města vyvolali dojem, že jsou nebezpeční lidojedi, na dohled od městských hradeb pekli na ohních lidské figuríny v životní velikosti z chlebového těsta. Chytalskému tažení odkazovali původ svého erbu také zakladatelé hradu Chousník na Táborsku. Ve znaku měli zlatý žebřík v modrém poli, prý jako připomínku toho, že jejich předek jako první dosáhl vrcholku milánských hradeb. Rodová pověst pánů z Pardubic zase vypráví o odvážném Ježkovi, kterému přepůlila koně padající mříž v jedné z bran italského města. Ježek se do ležení vrátil i s kořistí pěšky a Pardubice dodnes mají půlku koně od Milána v městském znaku, stříbrnou v rudém poli. Císař v Chebu. Nejzřetelnější stopy působení Fridricha i Barbarosy v českých zemích objevíte v Chebu, kde pro něj někdy po roce 1165 přestavili starší hrad na císařskou falc. Jde o jedinou ukázku tohoto typu středověkého hradu na našem území. Falce vznikaly především na území dnešního Německa a severní Itálie a tvořily si sídel, po kterých se panovník se svým dvorem pohyboval. Nevypadaly jedna jako druhá, ale měly určité společné znaky. Býval v nich královský palác s velkoryse rozvrženým sálem, kaple a obraná věž. Císař skutečně Chebský hrad často navštěvoval, pořádal tu říšské sněmy a prý zde pobýval také před odjezdem na třetí křížovou výpravu o Vánocích v roce 1188. Zapojit se do křižáckého tažení na Blízký východ v 65 letech nebyl šťastný nápad. Dnes bychom možná císaře popsali jako aktivního seniora, v tehdejší době ale šlo o starce. Na svou poslední výpravu v čele výkvětu říšské šlechty vyrazil v roce 1189, o rok později ještě vybojoval své poslední vítězství v bitvě u Ikonionu, ale krátce poté nešťastnou náhodou utonul ve vodách řeky Sale v dnešním Turecku. Víte, že? Ještě strastiplnější než poslední císařova výprava byla cesta jeho ostatků. Císařův syn Fridrich 1167-1191 se rozhodl splnit Barbarosův sen o dobytí Jeruzaléma a tak jeho tělo bez srdce a vnitřních orgánů, které byly pohřbeny blízko místa utonutí v kostele svatý Pavla v Tarsu, nechal podle obvyklých zvyklostí vložit před další cestou do sudu s octem. To ale v klimatických podmínkách Blízkého východu nefungovalo, a tak v Antiochii tělo vyňali ze sudu, maso oddělili od kostí, část pochovali v katedrále svatý Petra a kosti mrtvého císaře vezli dál ke svatému městu. Nakonec Barbarosa svého cíle nedosáhl ani symbolicky, výprava skončila naprostým debaklem a smrtí císařova syna u Akonu. Cti velikého císaře nakonec byly uloženy v hrobce katedrály v Tyru. Fridrich I. Barbarossa je hrdinou mnoha legend, podobně jako o blanických rytířích se o něm vypráví, že není mrtvý, ale spí se svými rytíři v jeskyni v pohoří Kyfouser na jižních výběžcích Harzu. Až havrani přestanou létat kolem hory, probudí se a prý vrátí Německu jeho starověkou velikost. Na místě stojí monumentální památník. Fridrichova vnučka Kunhuta Štaufská byla manželkou českého krále Václava I. a matkou Přemysla Otakara II.